Asennemedia. Kun edellisen illan juhlat on vienyt mennessään, mä oon mennyt aamulla samoilla silmillä töihin. Mä oon herännyt tuntemattoman vierestä, koska kotiin lähteminen yksin ja ahistuneena aamunelijalta on vaan tuntunut liian pahalta. Mä en mun elämä ihan liian pitkään pelkkiä bileviikonloppuja varten. Nyt mä rakennan mun arkea ja identiteettiä uudelleen selvinpäin ja sekaisin uteliaisuudesta tasapainoisempaa elämää ja uutta elämäntyyliä kohtaan. Mä oon Hanna Tikander ja ihanaa, että sä kuuntelet Selvinpäin podia. Hei, tervetuloa taas Selvinpäin podcastin pariin. Täällä on Hanna Tikander. Kiitos oikein lämpimästä vastaanotosta tälle pienelle spessutuotantokaudelle. Mun aivot lyö tyhjään. Mä oon tässä yrittänyt keräillä itseäni papun jäljiltä kasaan. Kiirettä on pitänyt. Niille Selvinpäin podcastin kuulijoille, jotka ei ole vielä kuullut, niin elokuussa ilmestyy Selvinpäin erään bilettäjän tarinakirja. Äänikirjana ja myöskin sitten tämmöisenä ihan fyysisenä painoksena. Ja deadline häämättää tämän kuun viimeisenä päivänä, joten kiirettä pukkaa. Myöhäisiä iltoja toimistolla. Paljon itsensä avaamista ja vanhojen päiväkirjamerkintöjen ja ääniviestien läpikäymistä. Siis mä oon selaillut mun puhelimen kuvarullaa, mennyt vuosia taaksepäin, käynyt läpi vanhoja kännisiä kuvia ja yritellyt niiden avulla herätellä vanhoja muistoja eloon, jotta sais kiinni niistä vuosien takaisista tunteista. Ollaan siis paljon kirjan kirjoittajan Vilma Ruohiston kanssa keskitytty menneeseen. Ja siitä aletaankin olemaan jo pikkuhiljaa siinä pisteessä, että ollaan alettu puhumaan tulevasta ja tulevaisuudesta. Ja Vilma kysyi multa viime viikolla, että Hanna, minkälaisen alkoholikasvatuksen sä tuut sun omalle mahdolliselle jälkikasvulle joskus antamaan? Ja tämä on varmaan vaikein kysymys, jonka äärellä mä oon tämän kirjan tiimoilta joutunut pyörimään viimeisten viikkojen ajan. Mä oon Selvinpäin podcastin ensimmäisen tuotantokauden jossain ensimmäisessä jaksoissa kertonut, että yksi syy tai motiivi mun raitistumiselle on ollut se, että mä oon ajatellut, että mä joskus haluan olla hyvä äiti ja jossain niissä henkisesti vaikeimpina hetkinä, kun mä oon vaikka ollut terveysasemalla tai Kalastaman psykiatriaosastolla odottamassa hoitoa, niin mä muistan, että mä oon kattonut vaan itteeni peilistä ja mä oon halunnut repiä hiukset itseltäni päästä, koska mä oon tuijottanut mun huonosti voivia väsyneitä silmiä ja ajatellut, että helvetti, susta ei ikinä tuu hyvää äitiä, kun sä oot noin sekasin. Ja sitten samaan aikaan toinen ääni mun päässä on huutanut, että sä et voi puhua itselläsi noin. Ja se on jotenkin aina noussut sieltä pinnalle, että mä oon halunnut saada itseni kasaan ja voimaan paremmin, jotta mä voisin olla paras mahdollinen minä mun mahdollisille lapsille. Ja kun Vilma kysyi multa tätä kysymystä, että minkälaisen alkoholikasvatuksen mä tuun mun mahdolliselle jälkikasvulle antamaan, niin mä uskon, että Vilmakin oletti, että mulla olisi joku tosi selkeä, tarkka linja tähän. Että no mun perheessä ei tietenkään tule käyttämään alkoholia, koska mahdollisesti myös perheen äitikään ei käytä alkoholia. Mut mä en usko, että musta tulee sellaista vanhempaa, joka huolehtii, että lapset ei olisi jossain yläasteen mopobileissä ja olisin supertiukka alkoholin käytöstä, mutta mä tuun huolehtii siitä, että mun perheessä puhutaan. Mä tuun huolehtii siitä, että perheessä olisi mahdollisimman vapautunut ja turvallinen tila puhua. Että mun ja mun lasten suhde olisi mahdollisimman avoin. Mulla ei ole siis mitään hajua vielä, että miten sellaista suhdetta oikeasti joskus lasten kanssa rakennettaisiin, minkä takia tämä tuntuu vähän hassulta nyt puhua tästä, jotenkin jopa tosi kiusalliselta. Mutta onneksi mun ei tarvitse vielä miettiä sitä. Onneksi mä voin nyt keskittyä muhun itseeni ja siihen, että mä opin puhumaan. Ja sillä tavalla mä uskon, että raittius tekee musta paremman ihmisen ja kehittää mua siihen suuntaan, mitä mä joku päivä parhaimmillani haluan olla. Ja sitä kautta ehkä myös pystyn olemaan joskus parempi äiti. Kiusallista, että täällä on lapseton naimaton ja hommassa lapsen kasvatuksesta, jolla ei ole tästä aiheesta oikeasti mitään hajua. Mä osaisin vaan tällä hetkellä listata ylös paperille ominaisuuksia, mitä mä toivon, ettei mussa vanhempana joskus olisi. Joten parempi kutsua tässä vaiheessa studioon joku, joka tietää vanhemmuudesta ja äitiydestä jotakin. Toivotetaan tervetulleeksi studioon Linda Juhola. Tervetuloa studioon yrittäjä ja myöskin mun podikollega Linda Juhola.
Kiitos kovasti.
All the way from Sweden.
Kyllä, täällä ollaan rantasateen keskellä Helsingissä, että kiitti vaan.
Pahoittelut, täällä ei ole auringonpaistetta.
No se ei ole sun vika, se on ihan ok. Ehkä me pärjätään.
Miten sä voit?
No tosi hyvin, kiitos. Ihanaa olla Helsingissä. En ole parin kuukauteen ollut täällä, niin ihanaa olla täällä taas visiitillä. Mm. Helsinki on ihana paikka nykyään.
Mikä toi sut Helsinkiin?
Mä oon ihan työreissulla täällä. Tai itse asiassa oikeastaan nykyään työreissut tuntuu lomalta, koska työreissussa on ilman lasta, niin töissä mut lomalla.
Miltä tuntuu etäisyys omaan lapseen tälleen parin päivän visiitillä?
Ihanalta. Vapaa-aikaa.
Ai vitsit.
Saa vähän hengähtää. Mut silti ikävä.
No mä voin kuvitella.
Mitä? Mä oon just se mutsi, joka katsoo. Saman tien kun istahdin lentokoneeseen, niin mulla jo pyöri oman lapsen kuvat ja videot tossa kännykän ruudulla.
Onko se oikeasti todellista? Käykö ihmisille oikeasti niin, kun ne lapsen ennen selailee sieltä vaan?
Kyllä, näin käy.
Okei. Mä oon ajatellut, että se on vaan joku juttu, että ihmiset sieltä vaan niin kun jossain somessa haippaa silleen, niin kun, että välitän lapsestani, mutta se oikeasti tapahtuu.
Se on oikeasti niin. Se on aika klisee, tai sit mä oon vaan klisee, mutta se on kyllä. Kyllä se vaan niin on.
Mm. Sä kerroit, että sun 1,5-vuotias lapsi on myös aloittanut päiväkodin.
Kyllä. Pari kuukautta sitten, olisiko jopa 3 kuukautta sitten jo. Ja se on kyllä ollut ihan fantastista. Että hänellä on siellä puuhaa ja tekemistä ja kivaa päivät pitkät ja mulla on aikaa keskittyä sitten töihin kunnolla ja muihin omiin juttuihin. Niin se on ollut kyllä aivan ihanaa.
Mietin ensimmäiset hetket tuntuu, kun sä menit sinne päiväkodin pihaan ja jätit sen oman pienen kullannuppusi sinne ja lähdit viettämään päivää muualle sen ajan jälkeen, kun on tottunut viettämään niin paljon aikaa sen lapsen kanssa kotona.
No siis ihan rehellisesti sanottuna, usein jos sanotaan sitä, että se on vanhemmille kova paikka jättää lapsi sinne ja on, niin kuin tuntuu vaikealta ja pahaltakin ja muuta, mutta rehellisesti sanottuna meillä ei ollut siis lastenhoidon kanssa mitään apua, että minä ja mun kumppani ollaan ihan kaksistaan tämä 1,5 vuotta vedetty. Niin se hetki, että sä saat vähän helpotusta ja vihdoin on siellä niin kuin turvallinen paikka, johon hänet voi jättää ja joku, joka auttaa ja vähän helpottaa, niin mä olin siis vaan aivan fiiliksissä.
Ai vitsi, ihana kuulla. Mulla siis ei ole omia lapsia, mutta mä muistan ikuisesti sen, kun mun pikkuveli, joka on mua 10 vuotta nuorempi, niin hän aloitti päiväkodin, niin mä olin silloin vielä koulussa, kun mä olin yläasteella ja mä istuin äitin auton takapenkillä ja mä katsoin sieltä ikkunasta, kun mun pikkuveli jäi sinne päiväkodin pihalle itkemään ja ojentamaan kättää mun äidille. Ja tätä jatkui jotain viikkoja, että se oli jotenkin ihan kauheata se aloitus silleen ja mun sydän aina särkyy, kun muistelen sitä aikaa. Niin, joo. Mä haluan keskustella sun kanssa tänään siitä, että miten äitiys ja raskaus on vaikuttanut sun alkoholin käyttöön tai sun suhtautumiseen alkoholista. Ja mua myöskin kiinnostaa se, että minkälaisen alkoholikasvatukseen sä tulet sun lapselle antaa.
Jaiks.
Lähdetään käyntiin siitä, että minkälainen sä oot itse ollut alkoholin käyttäjänä, jos lähdetään liikkeelle ihan sieltä nuoruudesta.
Nuoruudesta, jos lähdetään liikkeelle, niin täytyy sanoa, että ihan vahvimpana mun mieleen heti tulee kaikki mun raikulivuodet, rilluttelureissut, jotka on kyllä tähän päivään mennessä ehdottomasti yksi semmoisia hauskimpiakin muistoja nuoruudesta. Me käytiin tyttöporukalla, kierrettiin kaikki Roodokset ja Alaniat ja Aijanapat ja mikä tää oli, Bulgarian Sunny Beach ja tiiätkö, kaikki nämä.
Mä näen vaan mielestäni sellaisia ihan superruskettuneita, vaaleita, kauniita mimmejä, sellaiset neonväriset pikkutopit päällä.
No se oli aika akkurate kyllä. Joo, siis silloinhan oli tavoitteena, reissun tavoitteena oli käytännössä se, että tulla niin ruskeaksi, ottaa niin paljon aurinkoa kuin vaan ikinä pysty ja jäätävät rusketusrajat ja dokata aivan helvetisti. Mm,
nukkua krapulaa pois auringonpaahteessa.
Kyllä, se oli. Mm. Kyllä, se oli just tätä. Ja mun täytyy sanoa, ne oli siis todella hauskoja ja hulvattomia reissuja ja mä oon edelleen ihmeissäni oikeasti siitä, että meidän vanhemmat on päästänyt meidät sellaiselle reissuille. Me tehtiin eka reissu, kun kaksi meistä oli täyttänyt 18 ja yksi oli vielä 17, mutta 18-vuotias on oikeasti aika nuori kuitenkin edelleen lähteä tuonne maailmalle dokaan, niin jaiks. Ja siis ylipäätään se, että siellä ei koskaan käynyt, mitään ei koskaan käynyt pahasti, koska on lukuisia iltoja, kukaan meistä ei muista yhtään mitään. Yhtään mistään, mutta silti ei ole käynyt mitään pahasti. Niin siitä on kyllä kiitollinen edelleen. Et hauskaa oli, mutta kaikilta kamaluudelta selvittiin. Niin se on hyvä. Mutta muutoin mä sanoisin, että mä rupesin käyttää alkoholia sinänsä itse aika myöhään. Et mä olin sille ehkä late bloomer, voisi sanoa sen suhteen. Mitä se nyt ikinä sitten tarkoittaakaan, mutta en käyttänyt mitenkään ihan hirveästi, mutta sanotaanko, että silloin kun yläasteelta valmistuttiin, tai valmistuttiinko yläasteelta, no joka tapauksessa siirryttiin lukioon
tai ammattikorkeakouluun.
Niin itse asiassa se oli samaan aikaan myös semmoista aikaa, kun mulla oli siis aikoinaan tämmöinen nuoruusien epilepsia, jota mulla ei enää ole. Ja silloin aikoinaan mun piti siis ihan syödä epilepsialääkkeitä ja sain muutamat epilepsiakohtaukset aikoinaan ja semmoista, että se ei ollut mitenkään mikään leikin asia, vaan ihan oikeasti niin kuin vakava juttu. Ja epilepsia ja alkoholihan ei mene ihan hirveän hyvin yhteen, varsinkaan kun sulla on lääkitys, niin ei missään nimessä suositella, että käytetään alkoholia. Mut minä, nuori, tyhmä, hölmö minä, niin just mä muistan elävästi just nimenomaan silloin, kun oli yläaste oli loppunut, lähdettiin lukioon. Mä oon itse Matinkylästä kotoisin ja silloin oli tapana, että tuohon Tapiolan semmoiselle isolle ruohokentälle keräännyttiin. Tuli kaikki Espoon eri kouluista jengiä siihen ja nimenomaan dokattiin, juotiin, juhlittiin sitä, että koulu on ohi. Ja mä muistan sen illan, mä tiesin, että mä en olisi saanut missään nimessä juoda, koska mulla oli nimenomaan epilepsialääkitys, mutta join totta kai hölmönä. Ja sinä iltana jouduin silloin sitten sairaalaan, koska nimenomaan ei pidä yhdistää noita kahta asiaa. Ja mä muistan vielä, että mä viimeisen asti yritin valehdella, että en mä mitään ole ottanut ja muuta, mutta siis enhän mä tajunnut silloin, että no totta kai verikokeesta näkyy aika lailla saman tien, että hei, nyt ei puhuta ihan totta. No, siinä ei onneksi käynyt huonosti missään nimessä, mutta kyllä se silleen säikäytti. Ja sen jälkeen sitten lukioaikana tuli dokattua paljon ja onneksi siinä vaiheessa mulla sitten ei, mä en muista enää ihan tarkalleen, että milloin mä luovuin siitä mun epilepsian lääkityksestä, mutta ainakaan lukion loppuvaiheella mun mielestä mulla ei ollut sitä enää. No joka tapauksessa silloin tuli lukioaikana kaiken maailman bileitä ja muuta, mutta silloin mulla alkoi jo tulla semmoinen niin kuin, että jotenkin mä edelleen halusin olla niissä bileissä mukana, mutta se alkoholi jotenkin ei sitten enää niin kuin tuntunut mulle niin tärkeältä osalta. Ja mä luulen, että se voi pitkälti olla myös kulkea käsikädessä sen kanssa, että mulla on siis todettu tämmöinen IBS, eli ärtyneen paksusuolen oireyhtymä. Ja se oli myös semmoinen juttu, että että se ja alkoholi ei hirveän hyvin toiminut keskenään. Että mä enemmänkin tuli niin kuin paljon vaan oireita, huonoa oloa alkoholista. Niin ehkä sekin vaikutti siinä, että alkoi tulla semmoinen, että vitsi, että mä en niin, niin paljon halua enää käyttää, enkä varsinkaan mitään tosi niin kuin tiukkoja niin kuin viinoja tai muuta sellaista. Ja se oli ehkä mun elämässä semmoisia ensimmäisiä hetkiä, että alkoi huomaamaan sen, että kaikki muut ei ehkä olekaan ihan ok senkaan, jos sä et ole niin fiiliksissä siitä alkoholista. Totta kai kaikki kaveripiirithän on myös erilaisia, mutta meidän kaveripiirissä, tiedätkö, biletettiin ja nimenomaan se oli osa semmoista ajanviettoa. Niin ne oli ehkä ekoja hetkeä mun elämässä, että ehkä maalattiin vähän semmoiseksi tylsäksi ja alkoi kokea semmoista painostusta siihen, että no niin, että juon nyt. Ja se ei kyllä ollut yhtään kivaa.
Mä palaan vielä tonne sun yläaste päättäreihin Espooseen. Joo. Sä oot ollut siellä juhlimassa päättäreitä, sulla on ollut epilepsialääkitys, mutta sä oot silti päätynyt juomaan. Muistat sä, että mistä se on johtunut, että sä oot juonut, vaikka sä oot tiennyt, että sulla on päällä tämmöinen lääkitys? Onko siihen liittynyt jotain painostusta tai sellaista tunnetta, että sä haluat kuulua joukkoon?
No sanotaanko, että mitä tulee tohon niin kuin yläaste ikään, niin silloin mä voin kyllä syyttää ihan sellaista omaa nuoruuden typeryyttäni. Totta kai se oli varmasti myös sitä, että halusi olla mukana, halusi kuulua siihen, mutta myös oli vaan itse semmoinen jolotus, että nyt koulut loppuu, että todellakin meen, että kyllä mä haluan olla tässä nyt messissä ja haluan myös juhlia ja ehkä niin kuin se oma järki ei juossut niin lujaa vielä siinä vaiheessa, että olisi jotenkin niin kuin, että kyllä mä tiesin, että mä en saisi, mutta jotenkin se järki jäi taka-alalle ja oli enemmän semmoinen, että nyt mä vaan haluan olla nuori ja villi ja vapaa ja tehdä tämän.
Varmasti moni meistä tehnyt nuorena sellaisia päätöksiä, mitä sä oot oikeasti koko ajan tiennyt, että tää ei ole hyvä juttu, mutta niin kuin kerran tää vaan eletään, että nyt ollaan villejä ja avataan se siideritölkki ja mennään täysiä päättäreiden kunniaksi. Ja niistä voi olla vaarallisiakin seurauksia, niin kuin tästä sunkin keissistä. Miten tähän reagoiti esimerkiksi kotona?
No siis, kyllähän mä sain siitä läksytyksen, että hei, nyt tää ei ollut ihan ok. Ja kyllä mua hävetti tosi paljon, koska kyllähän mä tiesin, että nyt mä oon tehnyt hölmösti ja jäin kiinni valehtelustani. Ja olisahan mun sen pitänyt tajuta, että totta kai mä jään. Mutta siihen ei missään nimessä suhtauduttu hyvin ja mua hävetti tosi paljon.
Kävittekö te jonkun semmoisen syvän keskustelun, että okei, no niin Linda, nyt mietitään tätä sun alkoholin käyttöä vai...
Mun mielestä me ei käytä mitään tosi syvällistä keskustelua. Mun muistikuvat on vähän hatarat, mutta kyllä mulle sanottiin niin kuin voimakkaasti ja sitten se oli vähän niin kuin siinä ehkä.
Miten sitten lukiovuosien jälkeen, sitten aikuisiällä sä kerroit, että kiinnostus alkoholin käyttöä kohtaan vähän lopahti?
No joo, siis kuten sanottu, ne raikulivuodet oli ihanat ja musta ne oli ihana kokea. Ja,
mä rakastan, kun sanot raikulivuodet.
Millottelu raikuli, mitä nää nyt onkaan. Ehkä se on sitä, että kun mä oon nykään niin tylsä ja rauhallinen. Ja tylsä on väärä sana, koska niin kun mä oon ylpeästi tylsä siinä tapauksessa. En mä tiedä, musta oli ihanaa, että oli ehdottomasti ne semmoiset villit vuodet ja että mentiin ja ei ajateltu ja tiedätkö vaan niin kuin sellaista päätöntä ihanaa. Se kuuluu nuoruuteen myös. Ja kyllä ehdottomasti siis täytyy sanoa, että ei se silleen siihen lukioonkaan tyssänyt. Kyllä mulla oli sitten Tukholmassa, mä muutin Tukholmaan, kun mä olin 20 ja sehän oli täysin uusi maailma sitten. Ja ehdottomasti on käyty Tukholman yöelämät ja sielläkin niin kuin tehty erinäiset biletysasiat, mutta
mitä tarkoittaa erinäiset?
En mä tiedä, toi oli tosi outo sanoa.
Toi kuulosti tosi silleen mä en tiedä, niin kuin salamyhkäiseltä.
Ei, toi kuulosti tosi väärältä. Siis joo, en mä tiedä, miksi mä valitsin tuollaisen sanan apua. Ehkä se on, musta tuntuu, että Tiedätkö, kun mä elän mun arkea suomeksi, ruotsiksi ja välillä myös englanniksi, niin musta tuntuu, että mulla on väliltä, että mä en löydä sanoja. Sitten mä sanon jotain tosi oudon kuulostaa, että se ehkä kuulostaa vähän fishilt, mutta siis ei. Mutta siis Tukholmassa on tullut ehdottomasti biletettyä, että ei se siihen niin kuin lukioaikaan jäänyt. Mutta ehdottomasti aikuisia on tullut enemmän niin kuin semmoinen, että semmoinen dokaaminen ei kiinnosta mua enää yhtään. Ja voisin sanoa, että mulla on muutaman vuoden oikeastaan ollut semmoinen, että ihan pelkästään se humaltumisen tunne. Että siinä, missä nuoremmalla iällä se tuntui jotenkin ihanalta ja vapauttavalta ja semmoiselta. Se oli oikein se tavoite, että juotiin sen takia, että saisit humalassa. Sitähän se oli. Niin nykyään enemmän mulla on sellainen, että kun mä alan tuntea, että mä humallun, niin se ahdistaa mua. Jotenkin tulee vaan semmoinen epämiellyttävä olo siitä. Et sanoisin, että se mun nykyinen alkoholin käyttö on enemmänkin sitä, että musta on ihanaa mennä vaikka ystävien kanssa dinnerille, että se tilata lasiskumppaa tai joku ihana drinkki skoolailla ja semmoista. Mutta et se, että mä tulisin humalaan, niin se on melkeinpä semmoinen, että mä en halua sitä. Enkä välttämättä edes pikku hiprakkoakaan. Että se ei tunnu jotenkin mulle hyvältä. Joo.
Mm. Uskotko sä, että siihen voi liittyä jotain sellaista, että sä haluat olla kontrollissa sun sanomisista tai tekemisistä, että se humalan tunne sit ahdistaa?
No, en mä oikeastaan sanoisi, koska jotenkin mä en myöskään koe, että ne kerrat, kun mä oon ollut nuoremmalla iällä tosi humalassa, niin no okei, osasta kerroista mä en muista ihan hirveästi, niin vaikea sanoa, että mitä sitä on tullut tehty ja sanottu. Mutta musta tuntuu, että mä en myöskään koskaan ole ollut se tyyppi, jolle tulisi vaikka ihan täysin eri persoona, joka yhtäkkiä rupeaisi vaikka ragea tai sanoa tosi aggressiiviseksi tai sanoa jotain outoja asioita. Et musta tuntuu, että vaikka onkin raikuloinut, niin on kuitenkin jollain tapaa ollut oma itsensä siinä humalassakin, jos noin voi sanoa. Tietyllä tapaa mua ei ole koskaan pelottanut se, että okei, teenkö mä jotain tyhmää tai sanonko mä jotain hölmöä. Että mä sanoisin, että ei se juonut siitä, vaan jotenkin, en mä tiedä, onko mä vanha tai jotain. Mä oon vaan 33 kuitenkin, mutta jotenkin se semmoinen humaltuminen nykyään, siis mulla tulee vaan huono olo. Se ei tunnu hyvältä mun kropas. Mulla tuntuu vaan siltä, että nyt tää ei ole hyvä. Vähän kun sulla on päänsärky, niin that doesn't feel good, niin vähän sama jotenkin siinä, että ei, se ei vaan tunnu hyvältä. Mm.
Miten ihmiset sun ympärillä on reagoinut siihen, että sä oot juonut vähemmän? Onko ne ottanut sen hyvällä vastaan?
No sanotaanko niin, että no silloin nuoruudessa sehän oli total no-no. Sehän oli ihan tosi tylsä, boring, niin kuin party pooper, mitä näin nyt ikinä onkaan. Et silloinhan se oli nimenomaan sitä, se oli normi. Jengi joi ja jos sä et juonut, niin sä olet vähän niin kuin outo, tylsä, mä jaksaanko sua edes kutsua niihin bileisiin mukaan. Ja se oli, sen mä otin tosi raskaastikin silloin, se oli tosi vaikeeta ja ahdistavaa ja niin kuin tosi ikävää.
Johtiko se ikinä siihen, että sä olisit käyttänyt alkoholia sit vaan sen takia, että ulkopuolelta tuli joku paine?
Ehdottomasti. Monta kertaa. Lukuisia kertoja, joka on tosi surullista tälleen jälkeenpäin ajateltuna. Mutta totta kai, sä oot nuori, epävarma. Mä oon muutenkin ollut aina aika epävarma itsestäni niin kuin luonteeni myötä muutenkin. Niin ehdottomasti olin tosi altis tommoselle niin kuin ryhmäpaineelle. Mutta mun mielestä yllättävästi tommoset asenteet on kuitenkin seurannut niin kuin aikuisiälle mukaan, joka mun mielestä on tietyllä tapaa yllättävää. Et mä ymmärrän sen, että nuorena ollaan vähän semmosia hölmöjä ja tai niinku niin, no en halua nyt sanoa, että nuoret on hölmöjä, mutta mä varmasti jokainen meistä voi jotenkin niin kuin samaistua siihen, että sitä on ollut nuori ja hölmö ja tehnyt typeriä juttuja ja valintoja ja muuta. Mutta jotenkin ehkä ajattelisi, että aikuisiällä olisi fiksumpi ja ehkä olisi enemmän ymmärrystä siihen, että ihmiset on erilaisia ja ajattelee eri lailla. Niin musta on ollut tavallaan yllättävääkin, miten nimenomaan alkoholiin liittyen noi samat asenteet jotenkin on kulkenut mukaan aikuisiälle. Että jotenkin niin kun ihan viimekin vuosina on välillä edelleen joutunut jotenkin niin kun selittelemään sitä. Tai niin kun tullut, että on kyseenalaistettu sitä, että miksi sä vaikka et juo tai miksi sä juot noin vähän. Tai, ja musta se on jotenkin jännä. Että mikä siinä on? Että onko se tämä suomalainen kulttuuri vai mikä siinä on, että se alkoholi tuntuu jotenkin niin tärkeältä?
Onko ne sitten ollut ihmisiltä jotain tällaisia suoria kysymyksiä, että okei, Linda, että miksi et sä juo tai jotain sellaista niin kuin tosi selkeätä kyseenalaistamista, että minkä takia sun lasissa on vettä?
Mun omassa kaveripiirissä jengi tietää jo sen, että hei, no, että välillä toi Linda vaan ottaa tuota kokista, että it is what it is. mutta et sitä ei ole ehkä niin kuin hetkeen tapahtunut, mutta ehdottomasti niin kuin, että kyseenalaistetaan, että ai, miksi sä et ota tai silleen niin kuin, että no niin, no miksi sä otat? Mm. Tai niin kuin, että miksi mun pitäisi selittää mun valintaa, että et säkään joudu.
Tuolla on aina hyvä tulla takaisin, että no miksi sä otat?
Niin.
Se on oiva kysymys siihen, tai oiva vastaus siihen, siihen kysymykseen. Miten sä oot sitten reagoinut tuollaisissa tilanteissa, jos joku on kysynyt?
Mä yleensä vaan on silleen, että no vitsi, että ei mun nyt tee mieli tai että vitsi, että mun mielestä kokis on niin paljon parempaa tai niin kuin, että mikäs tässä.
Kaupallinen yhteistyö Storytel. Hei, tähän väliin pieni mainostauko jakson yhteistyökumppanilta äänikirjapalvelu Storytelilta, mistä löytyy yli 500 000 kirjaa luettavaksi tai kuunneltavaksi. Mä vinkkaan teidän nyt 2 kirjaa, yhden luettavaksi ja sitten toisen kuunneltavaksi. Ja varoituksen sanana jo tässä kohtaa, molemmat näistä teoksista tulee avaamaan sun kyynelkanavat. Mä oon kertonut monesti siitä, että mulla on ongelmia itkeä. No, ei näiden kirjojen parissa. 2 tosi rankkaa, koskettavaa, tärkeää kertomusta. Lukuun mä suosittelen ottamaan Venla Kuoppamäen päiväkirjamuotoon kirjoitetun Sun poika kävi täällä -kirjan. Se on ihan super koskettava kertomus äidin rakkaudesta, hädästä ja epätietoisuudesta, kun oma lapsi sairastuu psyykkisesti. Venla Kuoppamäki halusi kirjoittaa tämän tarinan voidakseen auttaa samaan tilanteeseen joutuvia. Toinen kirja, jonka mä suosittelen ottamaan kuunteluun, on laulaja Jipun elämäkerta, kun perhonen lakkaa hengittämästä. Jipun lapsuutta väritti huomatuksi tulemisen jano alkoholiongelmaisessa taiteilijaperheessä, missä vanhemmat päätyivät eroon. Ja Jippu kärsi hänen isäpuolensa alkoholiongelmasta. Jippu kärsi myös seksuaalisesta ahdistelusta, koulukiusaamisesta, levottomuudesta ja mielenterveysongelmista, mitkä sitten on päätynyt hoitojaksoksi asti psykiatrisen sairaalan suljetulla osastolla. Tämä Jipun tarina on upea kasvutarina täynnä. Hienoja isoja oivalluksia. Ja mulla on itse asiassa sellainen muisto siitä, kun mä olin ala-asteikäinen, niin mulla oli tapana mun parhaan ystävän kanssa kuunnella aina Jipun Ki-biisiä. Aina kun me haluttiin itkeä, sitten me popitettiin siitä. Olin niin pieni, et mua näkisi, tididi. Ja itkeen vollotettiin. Ja tämä kirja sai itkemään oikeastaan aika samalla lailla. Tähän jakson kuvaukseen mä laitan linkin, minkä takaa Storytellin uudet käyttäjät pääsee lunastamaan 1 kuukauden maksutonta kuunteluaikaa Storytellista. Mennään takas jakson pariin. No palataan niihin hetkiin ennen kuin sulla oli lapsi. Mm? Ja sä olit parisuhteessa, sä olit 30. Voisi kuvitella, että jokaisen ihmisen tai jokaisen hölmön ihmisen oletus olisi, että okei, koska sä et juo, niin sä oot varmaan raskaana.
Mm?
Tähän mä tiedän, että moni on törmännyt useasti. Myös minä. Onko sulla tullut joskus sellaisia kysymyksiä, että okei, että oot sä raskaana, kun sä et juo tai sun on ollut lasissa kokista?
On ehdottomasti tullut vastaan, mutta musta tuntuu, että se on enemmän ollut silleen vähän niin kuin läpäl heitetty. Että ei mitenkään silleen tosi, tiedätkö, serious, että okei, oot sä raskaana vaan enemmän silleen, ai sä oot raskaana vai? Tai tiedätkö, vähän enemmän semmoinen läppäsävy. Mutta vaikka se olisikin läppä, niin aika väsynyt läppä.
Mm. Joo, musta tuntuu, että jos se tulee läpällä, niin sen läpän takaa yritetään vähän kalastella sitä vastausta kuitenkin. Mm. Että sä niin kun, vähän niin kuin mukaan läpällä heität sen, mutta sä katsot, että minkälainen vastaus sieltä tulee. Että ehkä se on sitten niin kuin, että mistä sä tiesit tai... Tai sitten silleen, että ei, en todellakaan ole.
Joskin, mun mielestä niin mä olen huonoin, koska itse olen ollut raskaana. Ja se, että sä pääset kertoa ne raskausuutiset, on yksi semmosia spesiaalimpia ja ihanimpia juttuja. Niin mä sanoin, että kukaan ei halua sitä tolla tavalla kertoa. Että niin kuin, jotenkin niin kuin, joo. Tai on tosi älytön läppä ja turhaa kalastelua ja kukaan... Ei luultavasti halua niin kuin tolla tavalla silleen, että joo hei, itse asiassa on. Niin onko tota ikinä tapahtunut?
No jos mennään sun raskausaikaan, niin miten sä koit sen alkoholittomuuden silloin? Mä oon törmännyt paljon kaikkiin sellaisiin instapäivityksiin, että en malta odottaa, että olen päässyt synnyttämään tämän lapsen, että pääsen sitten ottamaan lasillisen skumppaa.
Joo, no. Ensinnäkin mun pitää myöntää se, että mä en ihan hirveästi tykkää alkoholin mausta. Et esimerkiksi viinit ei ole yhtään mun juttu. Mä en ole koskaan tykännyt viinistä. Et se, missä jengi nyt keväällä vaikka fiilistelee jotain, että pääsee tiedätkö, juomaan roseeta terassille, niin mä en fiilistele mitään semmoista yhtään.
Mitä sä fiilistelet?
Mä voin fiilistellä no sen kokiksen lisäksi itse asiassa ja kokista erityisesti tällä hetkellä. Mulla oli siis korona tuossa reilu pari vuotta sitten ja mä en ole parin vuoteen pystynyt sen takia juoda kokista, koska mulla jäi tosi paljon ongelmia makuaistin kanssa ja nyt niin kuin vihdoinkin kokis alkaa maistua normaalilta. Et nyt mä fiilistän erityisesti kokista, mutta siis mä voin ehdottomasti fiilistellä just jotain, että sä oot dinnerillä sun kavereiden kanssa ja te tilaatte lasin skumppaa ja skoolaatte. Se on musta ihanaa ja fantastista. Ja mä oon aina tykännyt, mä oon aina ollut semmoinen drinkkihenkilö, että joku ihana hyvä, että sä drinkki, niin on mun juttu. Että semmoista mä voin fiilistellä, mutta ehkä mä oon siinä outo lintu siinä suhteessa, että raskausaikana mulla ei ollut oikeastaan hirveä ikävä sitä alkoholia. Että mä en itse ehkä osaa samaistua täysin tohon, että nyt odotan vaan, että pääsen laitokseen. Joskin itse asiassa, nyt mä muistan, synnytyslaitoksella Ruotsissa on tämmönen systeemit, kun sä oot synnyttänyt, niin sä saat tämmöisen niin kuin juhlallisen tarjottimen, missä on kaikki ihania, tiiätsä, niin kuin, no siis oikeasti se on tosi basic, joku leipä, jossa on joku paprikan pala ja joku juusto, että siinä ei ole mitään ihmeellistä, mutta tiiätsä, kun sä oot sen, niin kuin käynyt sen synnytyksen läpi ja sä oot aivan niin kuin sulle mitään voimia, sä oot niin kuin aivan jotenkin kaikkes antanut, niin se, että sä saat, tiiätsä, sen ihanan pikku leivän ja siinä on tämä appelsiinimenuhu ja smoothie ja muuta, niin se on fantastinen hetki. Mutta mä luulin, että siinä olisi myös kumppalasillinen. Mä oon nähnyt siis somessa jotain kuvia tästä ruotsalaisten förlossningsbrickan. Se on siis se tarjotin ja siinä on myös Ruotsin lippu muun muassa aina mukana. Ja mä oon nähnyt kuvia siitä, että siinä olisi ollut myös kumppalasi mukana. Ja kun mä olin synnyttänyt ja sitten tämä tarjotin tuli, niin mä oikeasti kysyin siellä laitoksella, että hei missä se skumppa on? Että kai mä sitä skumppaa sitten myös fiilistelen. Että ehkä sitä oli sitten kuitenkin ollut vähän ikävä. Mutta ei ollut kuitenkaan silleen niin kuin koko sen raskauden aikana mitään semmoista, niin kuin, että että kun joillain saattaa tulla se, että sä et melkein edes voi mennä ulos dinnerille, koska sua ärsyttää, että sä et voi ottaa sitä viinilasia, niin mulla ei ollut mitään semmoista. Plus nykyään oikeasti siis alkoholittomat skumpat esimerkiksi on aivan todella hyviä. Että mä saatan jopa vielä tänä päivänäkin, vaikka en ole enää raskaana, niin välillä ottaa mieluummin sitä alkoholitonta, koska se on vaan niin hyvää.
Tähän mä olinkin just tulossa. Mä sanon kuulla, että minkälaisia alkoholittomia vaihtoehtoja sä oot sit päätynyt nauttimaan esim. Sun raskauden aikana.
No alkoholiton skumppaa. Siis niitä löytyy ihan tosi paljon hyviä. Niin niitä, niin kun, että sanotaanko, että jos mä... Niin kun ennen raskautta normiravintola-illalla ehkä tilasin 2 lasia skumppaa, niin alkoholitontahan meni vaikka miten monta lasia.
Joo, siinä ei tule rajaa vastaan sen suhteen.
Joo, ei.
Miten sä koet sit sen, mä oon ymmärtänyt, että monilla, jotka on raskaana, niin saattaa tulla sellainen tarve, että mä otan nyt alkoholittoman oluen mun käteen tai ton alkoholittoman siiderin mun käteen tai lasillisen alkoholitonta skumppaa, jotta mä vaan näyttäisin, että mä kyllä joisin, jos mä pystyisin. Tunnistat sä tätä?
Joo ja en. Joo ehkä sen takia, että toi on itse asiassa ollut tietyllä tapaa mun strategia jo kauan ennen raskautta. Just sen takia, että kun aina on tota utelua, että no, et miksi et sä juo ja muuta, niin ota vaan semmoinen juoma, joka näyttää siltä, että sä joisit alkoholia, niin problem solved. Niin tietyllä tapaa tunnistan sen sitä kautta, koska se on ollut mun semmoinen salainen ase, mitä mä oon käyttänyt jo ennenkin raskautta. Mut en mä tiedä. En mä koe ehkä, että mulla olisi niinku välttämättä raskaana tarvetta.
Niin, siis mä en tiedä, koska mä itse pystyn vaan niinku miettimään ton siltä kantilta, että mä en juo tai käy. Joo, sano niin. Vaan, sä näytät siltä, että se tuli
hyvä. Mulla tuli jotenkin se mieleen, tai kun toi niin niinku kaksipiippunen juttu, mulla tuli nyt vaan mieleen se, että koska sit kyllähän sä oot välillä raskaana, että jos sulla on joku semmoinen juoma toisaalta, joka näyttää siltä, että se olisi alkoholia, niin sitäkin kauhistellaan välillä. Et mun mielestä toi on tavallaan tämmöinen kaksiteräinen miekka taas, että koskaan sä et vähän kuin tee oikein. Et jos sä et juo, niin sit sä oot raskaana. Mutta auta armias, jos sä näytät siltä, että sä joisit, kun sä oot raskaana. Niin kun musta tuntuu, että toi on tämmöinen loputon, että aina jollain on sitten niinku jotain sanottavaa tai joku mielipide tai joku käsitys vähän nyt siitä, että no mitä sä nyt oikein touhuut?
Niin onko se vähän silleen, että vaikka sä olisit kertonut sun 10 000 someseuraajille, että hei, olen raskaana, odotan lasta. Ja sit sä laitat sun Instastoriin kuvan, missä on pulla ja lasi alkoholintaskumppaa. Niin vaatiiko se sen, että sä kirjoitat siihen, että lasissa on alkoholintaskumppaa vai tuleeko sieltä muuten silleen kommenttia perään?
Niin, no kyllä mä sanoisin, että melkein vaatii, kyllä. Et kyllä muistan itsekin, että taisin saada jotain just, että hetkinen, että onko toi niinku alkoholillista vai mitä, että mitä. Niin, ja musta tuntuu, että vaikka se ei vaatiskaan, niin silti monet niinku laittaa sen, että joo, by the way, tää on sitä alkoholitonta, että joo. Että jotenkin tuntuu, että se silti pitää sanoa.
Mm. Mikä sun oma suhde oli alkoholiin silloin, kun sä olit raskaana?
No siis, ei mikään.
Siis mutta sä et käyttänyt alkoholia ollenkaan?
En. En mä kokenut tarvetta. Ja toihan on tosi kulttuurillistakin. Että jos miettii, mennään ainakin Ranskaan tai Italiaan, mitä noita muita maita on, missä paljon juodaan vaikka viiniä, niin siellähän se on tosi normaalia, että sä raskaanakin vedät lasillisen aina silloin tällöin. Että sitä ei todellakaan katsota siellä pahalla, kun taas täällä on just se kulttuuri, että ota armias, että jos otat vähänkin, niin oot tyli pilannut lapses. Ja on myös se pelkokin siitä, että jos vaikka vahingossa on ottanut tietämättään, niin tulee tosi huono omatunto ja pelko siitä, että onko mä niinku pilannut nyt jotain.
Joo, silloin kun mä oon asunut Australiassa, niin mun paras ystävä sieltä, 5 lapsen äiti, joka nyt itse asiassa on 7 lapsen äiti. Yhden raskauden pääsin todistamaan. Asuin siellä silloin hänen luonaan, olin käymässä, niin sen kanssa silloin paljon keskusteltiin siitä, koska mä kummastelin sitä tosi paljon, että se joi niin kuin lasillisen punaviinia päivässä. Ja mä olin ihan silleen, että miten sä voit tehdä noin, että sä oot raskaana, oh my god, että sun lapsi menee siellä ihan humalaan. Että niin kuin, miten sä teet, että Suomessa ei kauhean moni, ainakaan kauhean näkyvästi välttämättä ravintolassa istuisi ison vatsan kanssa viinilasi kädessä ilman, että siitä seuraisi pahoja katseita. Ja myöskin ravintola-alalla ja vielä sushi-ravintolassa työskennellessä on törmännyt näihin eroihin ihan sairaan paljon, että tosi monet vaikka suomalaiset ihan supertarkkaan haluaa tietää, että mistä se kala on kotoisin, mistä se vakuumi pakattu rapu on kotoisin. Ei missään nimessä tilaisi alkoholillista juotavaa, kun sitten taas jostain toisesta kulttuurista saattaa tulla viereiseen pöytään istuva nainen, joka tilaa ihan tyytyväisenä raakaa lohta ja ottaa siihen viereen lasin valkkaria.
Niinpä, nimenomaan.
Joo. Onks sun raskauden ajalta jotain sellaisia hetkiä, että sä toivot, että ihmiset olisi toiminut eri tavalla sen suhteen, että sä et juo, koska sä oot raskaana. Sä olisit vaikka toivonut, että siellä on paikan päällä jotain muuta tarjoiltavaa kuin alkoholillisia juomia.
No, mun täytyy sanoa kyllä, että nykyään mun mielestä niin tuossa ollaan kyllä tultu tosi pitkälle, että mun mielestä tosi monesta paikasta löytyy paljon vaihtoehtoja. Että musta tuntuu, että mä en ole, en kyllä muista yhtäkään sellaista tilannetta, että olisi, tiedätkö, joutunut jäämään totaalisesti nuoleen näppejänsä. Totta kai raskaana olevia, tai kaikki me ollaan yksilöitä, kaikilla meillä on eri maku. Ehkä mä oon easy to please myös. Että mun mielestä se, jos vaihtoehtona on ollut välillä joku semityylsähkö, kivennäisvesi, jos on jäät ja sitruuna siivu, niin sekin on ollut ihan kiva mun mielestä. Ehkä jonkun muun mielestä voisi olla silleen, että boring, että eikö tämä nyt ole mitään jännempää. Mutta kyllä mä sanoisin, että useimmista paikoista ja tilaisuuksista kyllä nykyään niin kuin löytyy, että oikeasti ollaan varauduttu, että on vaikka joku alkoholiton skumppa valikoimassa tai muuta. Et en kyllä koe, että olisi tullut sellainen left out fiilis.
Se on ihana kuulla. Miten sitten vauvavuosiholittomuus? Onko sun sosiaaliset suhteet muuttunut?
Joo ja ei. Siis mun ystävyydet ei ole silleen, että äitiyden myötä olisi jäänyt mitkään ystävyydet esimerkiksi pois, josta on kyllä tosi kiitollinen ja se on kiva, että asia on näin. Mutta totta kai en mä ole yhtään niin pysty olemaan samalla tavalla mukana enää vaikka jossain illanvietoissa tai ravintola-illallisilla ja muuta. Ja et siinä, missä ehkä ennen olisin vaikka ravintola-illallisen jälkeen jaksanut lähteä baariin vielä heidän kanssaan jatkaa, niin nyt mä oon silleen, että okei, mun lapsi herää tuossa noin muutaman tunnin päästä, että en todellakaan jaksa lähteä. Että niin kuin ei jaksa enää itse samalla tavalla kuin mitä aiemmin. Mutta täytyy sanoa, että mulla on ihana ystäväpiiri ja mä en koe mitenkään, että mä olisin jotenkin ulkopuolinen. Tai että kyllä mua edelleen pyydetään mukaan ja niin kuin, että vaikka onkin busy mom ja en ole ehkä se life of the party aina, niin silti pyydetään mukaan ja saa olla messissä ja silleen, niin en kyllä koe, että olisi muuttunut.
Juuri näin. Ja varmaan myöskin elämässä on paljon uutta merkitystä.
Kyllä, ehdottomasti.
Miten sä koet, että sä tuut itse puhumaan sun lapselle alkoholista, kun hänelle vähän tulee ikää?
Niin, siis mä koen, että toi on tietysti vaikea juttu ja vaikea tälleen etukäteen päättää, mutta jotenkin haluaisin ehkä olla semmoinen aika avoin vanhempi. Mä haluaisin nähdä sen, että mulle ja mun lapselle tulisi, että hän voisi aina niinku kertoa mulle, että hänen ei tarvitsisi tehdä mun selän takana. Että mä olisin semmoinen niinku rajoja asettava, mutta rento mutsi, joka on vähän niin kuin sun best friend, että jolle sä kuitenkin voit uskoutua ja kertoa. Mutta totta kai on se nyt boring, että mutsi sitten on joka jutus mukana, ei missään nimessä, mutta jotenkin silleen avoimesti, että se ei olisi semmoinen niin kuin vaan niin kuin total no-no, että nyt ei ja että tästä ei keskustella, vaan niin kuin, koska mä uskon myös siihen, että jos se lapsi uskaltaa sulle kertoa ja olla rehellinen, niin sit sun on myös, se on enemmän ehkä turvassa myös, koska sit sä vanhempana myös ehkä oikeasti tiedät enemmän, että mitä sen lapsen elämässä tapahtuu, kuin että se ei uskalla kertoa sulle mitään, koska sä oot niin kun työt sä strict vanhempi, että se ei uskalla kertoa sulle. Niin kyllä mä haluaisin niin kun jotenkin nähdä sen, että pystyisi tekemään semmoisen avoimen kasvatuksen myös alkoholin suhteen, että se ei olisi mitenkään semmoinen tabu. Se, että tuunko mä ostaa lapsille jotain juomia, niin en tiedä. Vaikea juttu. Tämä on jotenkin tosi vaikea. Koska kyllä mä sit uskon siihen, että nuoret on nuoria ja kyllä me kaikki ollaan se koettu se oma nuoruus ja tiedetään, että ne hölmöilyt pitää hölmöillä ja tiedätkö, kyllä sitä haluaa testaa asioita ja muita. Mutta niin kun, ehkä jotenkin haluaisi, että se kommunikointi sen oman lapsen kanssa voisi olla avointa myös alkoholin suhteen.
miten sitten sun oma alkoholin käyttö lapsen ympärillä, miten vaikka niin kuin lasillinen viiniä siinä vaiheessa, kun sä oot laittanut lapsen nukkumaan, miltä se niin kuin tuntuu?
Mun mielestä se on todella ok, ja mun mielestä se on myös todella ok niin kuin näyttää lapsille ylipäänsäkin, että niin kuin normaali alkoholin käyttö, semmoinen nimenomaan, että sä juot lasin viiniä tai otat lasin skumppaa, ei dokaaminen, vaan semmoinen niin kuin säännöstelty alkoholin käyttö niin kuin tietyissä tilanteissa on tosi normaali ja ok. Ja et mun mielestä siitä ei pidä tehdä mitenkään semmoinen, että oho, okei, no niin nyt mamman lasissa on viiniä, että nyt lähtee tyylisesti, vaan niin kuin, että se on tosi normaali juttu, että siitä ei tarvitse mun mielestä tehdä niin kuin mitään numeroakaan sen lapsen kanssa, että okei, hei, nyt äiti ottaa taas lasin viiniä ja se on ihan perusjuttu. Ei tässä mitään. Ja tämä äiti ei tosiaan ota lasin viiniä, vaan mä otan sen lasin skumppaa.
Niin aivan, viini ei ollut sun
joo,
juttu.
Ei.
Joo, ei. Ja kun mä mietin, että mulla ei ollut siis vastausta tähän, muuta kysyttiin tätä yhdessä haastattelussa tuossa viime viikolla, että jos sulla joskus tulee olemaan mahdollisesti lapsia, niin minkälaisen alkoholikasvatuksen sä tuut heille antamaan tai miten sä tuut puhua niille alkoholista, niin mä menin ihan lukkoon ja olen jotenkin paljon pohdiskellut sitä viime aikoina, että moni varmaan olettaisi, että minäkin, joka olen ollut niin kuin 2,5 vuotta nyt selvinpäin kovan alkoholin käytön jälkeen, niin voisin vetää jonkun semmoisen tosi tiukan, tiedätkö, nollalinjan, että meidän perheessä ollaan sitten absoluutista. Mutta en mä usko, että mä tuun niinkään tekemään, koska mä oon kyllä sitä mieltä jotenkin, että niin, varmaan siis lapsen täytyy itse päästä kokemaan ja näkemään ja löytämään ne rajansa.
Niin. Mä uskon myös vahvasti siihen ja mä uskon myös siihen, niin kuin, että yhtä lailla kuin, niin kuin ehkä just no, seksi tai muut tommoset aiheet, että eihän niistä ole aina välttämättä helppo käsitellä lastenkaan, mutta jotenkin niin kuin, mä en halua sanoa, että nyt normalisoidaan alkoholi, koska mä en myöskään halua sitä, että no niin, nyt niin kuin kannustetaan omia lapsia juomaan, ei missään nimessä, mutta tavallaan, että se on semmoinen niin kuin normaali asia, kunhan se on niin kuin nimenomaan tietyissä rajoissa, että nyt ei puhuta siitä mistään jäätävästä dokaamisesta, vaan niin kuin se, että jos vanhempi ottaa lasin viiniä dinnerillä, niin mun mielestä siinä ei pitäisi tavallaan olla mitään ihmeellistä mihinkään suuntaan.
Mm. Joo, ja musta tuntuu, että mäkin kysyin sulta, että minkälaisen alkoholikasvatuksen sä tuut sun lapselle antamaan, niin ehkä riittävä kysymys tässäkin olisi ollut, että minkälaisen kasvatuksen sä tuut sun lapselle antamaan, että ei sen tarvitse olla
alkoholikasvatus.
Vaan enemmänkin se, että sä haluat luoda sellaisen suhteen sun lapseen, että teillä on avoin suhde ja te pystytte keskustelemaan kaikesta.
No kun just te, koska sitten toisaalta miettii, että jos vaan totaali kieltää jotkut jutut, niin kyllähän nuoruudessa homma toimii niin, että mitä sulle sanotaan ei, niin se on sitä mitä sä eniten haluat, niin kun lähtee sitten eksploraa ja kokeilemaan, niin niin.
Mm. Joo, se on ollut jännä itse asiassa tälleen aikuisiällä seurata niitä ystävyyssuhteita tai ystäviä, jotka on ollut elämässä pitkään ja tietää vaikka, että me ollaan tultu tosi erilaisista perheistä ja meillä on ollut tosi erilainen kasvatus. Ja on paljon ystäviä, joiden perheessä vaikka ollaan tosi tosi paljon rajoitettu niiden lapsien menemistä ja ollaan oltu esimerkiksi alkoholin käytön suhteen ihan supertiukkoja. Mm. Ja nämä lapset on ollut monesti silleen pitkissä kotiaresteissa sen takia, että ne on jäänyt kiinni siiderin juomisesta YMS. Ja sitten kun nämä nuoret on täyttänyt 18, niin se on ollut meno. Ja sitten ollaan otettu niinku kaikki irti.
Mm, todellakin.
Joo, ja mä silloin jo itse asiassa 18-vuotiaana mietin sitä, että okei, no siis tää nyt on ihan kauheata, mutta siis silleen, että no mä oon ollut tässä niinku 13-vuotiaasta sun sanojen mukaan rilluttelemassa, että niinku, että tää on jo ihan vanha juttu, vaikka siis käytännössä sehän olisi ollut upeata, jos on myös aloittanut vasta silloin, mutta sit tuntuu taas, että ne on ehkä vielä sillä tiellä.
Mm, niin.
Mä kysyn sulta vielä tähän loppuun, että ne hetket, kun sä oot ollut nuori ja sä oot ollut Espoossa päättäreissä bilettämässä ja sä oot ehkä jostain omien sanojesi mukaan hölmöydestä tai ehkä jostain painostuksesta päätynyt juomaan alkoholia, niin mitä sä sanoisit sille Lindalle nyt? Minkälaisia neuvoja sä antaisit alkoholin käytön suhteen?
No, ehkä niin kuin ei välttämättä edes pelkästään alkoholin käytön suhteen, vaan niin kuin ihan yleisestikin just se, että tee sitä, mikä tuntuu just sulle hyvältä. Tai jotenkin niin kuin, toi on nuorena tosi vaikeaa, koska nimenomaan sä oot niin epävarma ja se, mitä sun kaverit on mieltä, painaa niin paljon ja sä haluat kuulua joukkoon ja olla messis ja muuta, mutta jotenkin ehkä valaa jo siihen pieneen itseeni sitä itsevarmuutta, että tee semmoisia valintoja, mitkä susta tuntuu hyvältä ja niin kuin, että ei pidä tehdä mitään vaan sen takia, että joku toinen sanoo, vaan sen takia, että susta itsestä tuntuu siltä, että sä haluat tehdä jotain.
Tähän on hyvä niin lopettaa. Mä sanoisin. Mm. Kiitos Linda.
Kiitos, että mä sain tulla. Tää oli tosi hauskaa, mä vähän jännitti, mutta sä et ollut onneksi pelottava.
Hyvä, toivottavasti en. Muakin oikeasti jännitti, mä sanoin, niin tää on jotenkin silleen vaikea aihe höpätellä.
Mm. No kaikki äitiyteen ja näihin liittyvät aiheet on aina välillä vähän latautuneita, mutta...
Joo.
Musta tämä oli hyvä keskustelu.
Niin mustakin. Mä meinasin kysyä, että mistä sua voi seurata, mutta musta tuntuu, että kaikki tietää, mistä sua voi seurata, mutta sä voit antaa semmoisen oman haippihetken vielä tähän.
Voi kiitos. Mut löytää tosiaan Instagramista Linda Juhola nimellä. Sitten mulla on myös podcasti Nonsense Podi, joka löytyy tuolta Podmiltä. Ja sitten, no jos tässä nyt saa oikein self-promota itsensä, niin mulla on myös vaatebrändi, jonka löytää Almada Label Instagramista. Että jos haluaa mun seikkailuja seurata, niin...
Just näin. Ja Nonsense-podia pystyy kuuntelemaan...
Podmiltä.
Juuri näin. Kyllä. Yes. Mahtavaa. Kiitos Linda.
Kiitos.
Kiitos Linda Juhola. Kiitos kuulijat ja olipa jotenkin hankala keskustelu. Jotenkin tosi silleen, niin kuin Lindan kanssa oli ihanaa keskustelu, mutta jotenkin semmoinen niin kuin vaikea aihe. Mä olin jotenkin ihan paineissa täällä studiossa. Mä en tiedä minkä takia, mutta jotenkin kun mä aina seuraan sivusta, kun kaikki vaikuttajat saa kauheasti lokaa niskaan, kun ne puhuu vanhemmuudesta tai mistä tahansa lapseen liittyvästä. Ja jotenkin herkkä aihe ja... miellyttäjä luonne kun olen, enkä halua loukata ketään, niin oli jotenkin tosi tukalaa. Voi apua. Mutta joo, mielelläni kuulisin, minkälaisia ajatuksia tämä jakso sussa herätti. Minkälaisen alkoholikasvatuksen tai kasvatuksen sä tulet sun lapselle alkoholin tiimoilta antamaan? Antakaa palaa. Haluan kuulla, mitä ajattelette. Kiitos. Kun olit Selvinpäin Podin parissa ja laitetaan viestiä. Palataan asiaan ensi viikolla. Ihanaa viikolla. Heido. Asennemedia.